Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak vzhledem k tomu, že jsme všichni připraveni, tak vítáme VK i Vítka, i písnička dozněla, my jsme se připojili do vysílání a to znamená, že je čas na informace. Proto předávám slovo Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím. To samozřejmě v záznamu nebude, protože my začínáme až od toho mluveného slova, ale ta písnička, která předtím hrála, tak končila potleskem. Ono to skoro vypadalo, když to je potlesk pro nás, jakože jsou všichni rádi, že jsme tady a že nám tak mohutně lidi tleskají. Samozřejmě to bylo v rámci písničky, to bylo její součástí, takže takový spíš vtipný bonbot na začátek. Nicméně já tě zdravím zároveň všech naše posluchače. Máme jaro, venku se to hemží jarem, počasí je prořázené, bylo krásně tady v celé České republice. A kolem 20 stupňů, sluníčko svítí, všechno rozkvetlé a je čas na sandály v ponožkách a tak dále, takže jsme všichni rádi, že to máme jaro už konečně. Nicméně nebudeme zdržovat, protože už přece začínáme po 8 hodině, takže všichni vás vítám a zdravím zároveň i tebe VK. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Holenko, já vás zdravím, dneska začínáme se řeknu později, že se to nevyšlo, ale my jsme ještě něco řešili s Vítkem, takže se pustíme samozřejmě do prvního tématu, já vás zdravím, že jo, všechny u poslechu, doufám, že jste se těšili, že za domácí úkol máte připraveno všechno, notýsky, sešítky a propisky, takže si budete dělat poznámky, no dneska to znovu opět probereme hlavně teda vliv české alternativy na utváření zahraniční politiky a podporu izraelského sionismu, za kterého je třeba jako se pořádně vyzvracet. Zásoby Kenedrilu dochází na české vlastenecké scéně, je to velký špatný, takže to všechno probereme, no a já vám přeji nádherný poslech.
Začneme nicméně českou televizí, protože samozřejmě věci kolem Perského zálivu, Iránu a tak dále jsou extrémně důležité a utvářejí geopolitiku celého světa. Nicméně my přece jenom žijeme v České republice a proto se taky musíme věnovat i tématům, které jsou populární tady u nás. A začneme právě tím prvním tématem. Máme dokonce dvě, jak nadnesl VK, dvě domácí témata. Ty se samozřejmě budou dále rozšiřovat i právě na ten Izrael a Palestinu a tak dále. Nicméně první téma je kolem České televize. Bouře emocí kolem změny financování České televize a Českého rozhlasu není bojem o obsah peněženky, ale o to, kdo smí nebo nesmí koukat pod prsty těm, kteří si z té peněženky financují podivné projekty, produkce, analýzy a služby všeho druhu skrze napojené firmy s neznámým vlastnictvím. Nový zákon o financování totiž poprvé v historii umožní NKÚ kontrolovat účetnictví a penězotoky z České televize a z Českého rozhlasu. Ono, financování těchto institucí je jedna věc, ale to, že i tak NKÚ může zveřejnit ty smlouvy a finanční toky, je věc druhá. Proč to tady podle tebe VK nezveřejní, však klidně mohou i teď, nezávisle na tom typu financování, jestli poplatky od veřejnosti nebo stát, ale zveřejnit to mohou přece už teď, ne? Tak proč tak nečiní?
No, je to komplikovanější, protože zákon o veřejnoprávních médiích, který byl vytvořený v 90. letech, měl za cíl zcela odvázat veřejnoprávní média od jakékoliv v podstatě státní kontroly. Stát byl označený za moc státu a tehdy ta skupina okolo Rycheckého, ten se mimochodem podílel jako autor spoluústavy, jestli si vzpomínáte, tak tehdy v těch 90. letech byla snaha v podstatě veřejnoprávní média v České republice úplně udělat jakoby model, kterému se říkalo Super BBC. BBC ve Velké Británii má oddělený status od státu, ale je financovaná v rámci onoho, že jo, holportu veřejnoprávního statusu, že dostává peníze od Ofcomu, to je jejich úřad pro telekomunikační dozor a ty peníze se vybírají ze státního rozpočtu a vybírají se také formou od občanů, že jo, tam je to komplikovaný. A ten model byl vlastně zavedený do naší republiky v podstatě po převratu po roce 89, po vzniku republiky, po rozdělení republiky, tak. A de facto Problém je v tom, že veřejnoprávní status je holomajzna, která nemá v podstatě definovaný majetkoprávní rámec. Ona ho nemá definovaný ani v té Velké Británii, proto je s tím tak velký problém. Je to jednoduchá otázka. To je zajímavé. Jo? Otázka. Komu patří veřejnoprávní média v České republice? Když se na to podíváte z právního hlediska, komu patří? Kdo je vlastníkem veřejnoprávních médií? A na tady tu otázku neexistuje odpověď. Ani ve Velké Británii, ani v České republice, ani v žádné jiné zemi, kde fungují veřejnoprávní média nebo mají status veřejnoprávních médií. Neexistuje dohledatelný vlastník, protože z principu neexistuje. Podívejte se. Když máte něco, co je v majetku státu, je to státní podnik. Když je to televize, která je v majetku státu, je to státní televize. Stát je vlastníkem, stát je správcem a skrze nějaké ministerstvo, které k tomu je přiděleno, vlastní ten státní orgán, ten státní podnik. To znamená, vlastnictví je dohledatelné. Řekne se, aha, tenhle ten podnik, tuhle tu firmu, tuhle televizi, tohle rádio vlastní stát. A obráceně, je-li něco soukromého, tak opět vlastník je dohledatelný. Tuhle tu firmu, tenhle ten podnik, tuhle tu televizi, tohle to rádio vlastní soukromá firma, soukromý vlastník, fyzická nebo právnická osoba, je to dohledatelné. Ale u těch veřejnoprávních médií vlastník není dohledatelný. A co to je veřejnoprávní médium? No, to je socialismus. To je brutální socialismus. Jak že jo, všichni známe před rokem 89. Patří to úplně všem, ale ve skutečnosti to nepatří vůbec nikomu. Pamatujete si takto, aby jsme si to přiblížili, že jo, ti starší, ne ti mladší, ale ti starší, aby si pamatovali. Určitě si pamatují, co to byl před rokem 89, majetek v soukromém vlastnictví a majetek v socialistickém vlastnictví. No tak majetek v soukromém vlastnictví měl vždycky svého dohledatelného vlastníka a ten majetek v socialistickém vlastnictví ho měl dohledatelný jenom ad hoc. Podle toho, jestli ten majetek byl v podniku, nebo schovaný někam někde doma v garáži, rozkrádačky v socialistickém vlastnictví a tak dále. Dělali se z toho vtipy. Tohleto je jenom odpověď na to, kde je zakopaný ten pes, kde je ten problém. Veřejnoprávní média nemají žádného dohledatelného majitele. Když to vztáhneme na ty dva subjekty, které tam máte, na Českou televizi, Český rozhlas, tak tam jsou zaměstnanci, kteří tam mají nějaké odbory, kteří tam mají nějaké aktivisty, kteří říkají, tohle to se bude dělat, tamhle to se bude dělat. Ale problém je v tom, že to není jejich televize. To není jejich televize, ale oni se chovají, jako by to byla jejich televize, jako by to byl jejich rozhlas, ale to není jejich rozhlas. A protože to není jejich rozhlas a oni vědí, že to není jejich rozhlas, majetkově, a vědí to i v té televizi, no tak z toho je v podstatě ten samý model, jako před rokem 89 u takzvaných podniků socialistického hospodářství. Že? To znamená, říkalo se, veškerou moc v Československé socialistické republice drží pracující lid. A to byla ta hesla, že jo, měli soudruzi na těch závěsech, vždycky měli nějaký sjezd, tam měli ty závěsy, tam to měli pěkně poskládaný, ty písmenka, ty věty z toho, všichni si to pamatují. A co je důležité, že hned po roce 89 se vlastně vymyslelo, že ten socialismus se zrealizuje, uděláme reálný socialismus v demokratických podmínkách, vytvoříme veřejnoprávní média, kdy všichni budou platit ta média, všichni je budou povinně financovat, ale nikdo je nebude vlastnit. To je model veřejnoprávních médií a proto je tam v nich takovej obrovský, neskutečný bordel a proto ta média se stala zdrojem pro napojování různých subjektů, různých kamarádů, různých přátel, přátel tam toho přítele, různých neziskovek, které jsou napojeny, které dělají takzvané průzkumy, které dělají analýzy, že jo, pro ta média, že jo, a podepisují smlouvy, ale ty smlouvy nejsou kontrolované, ty jsou celé začerněné, že? Takhle to funguje. A proč se to tak dělá? No protože ta televize nemá žádného dohledatelného vlastníka. On neexistuje. Je to podnik v socialistickém vlastnictví. Nikomu nepatří. Tam jenom ze zákona plynou peníze a ti zaměstnanci je nějakým způsobem vynakládají a někam odplouvají do spřátelených organizací. Takhle to funguje. A když to chce někdo kontrolovat, tak se teď dostáváme k tomu hlavnímu. Nemá na to nikdo právo. Zákon o veřejnoprávních médiích neumožňuje NKÚ kontrolovat účetnictví. To tam není. To zavádí až ten nový zákon, který teď navrhuje ta vládní trojkoalice. To znamená ten takzvaný Klempířův návrh. Teprve on zavádí tenhle ten systém kontroly. Právo NKÚ kontrolovat veřejnoprávní média, která od 90. let měla být nekontrolovaná. To tam bylo přímo uváděno s tím, že kdyby náhodou někdo kontroloval ta veřejnoprávní média, mohla by být ohrožena objektivita zpravodajství a nezávislost, protože kontrola by mohla třeba mít snahu o zpochybňování některých plateb a tím by se ona nezávislost zpochybnila s tím, že by někdo určoval, jestli například vynaložení peněz na vytvoření nějakého pořadu, na který se skoro nikdo nedívá, ale jeho náklady byly obrovské, jestli to byly peníze správně vynaložené. A někdo by mohl ta čísla zneužít ke snížení financování veřejnoprávního média. A to by bylo ohrožení veřejnoprávního média. A proto bylo rozhodnuto, že NKÚ nebude moci nic kontrolovat. Takhle to funguje. Tomu se říká nosaté právo. Já myslím, že už o něm něco víte. A ten celý ten problém, celý ten řev je způsobený ne kvůli tomu, že oni by nedostali peníze ze státního rozpočtu. Oni tam dostanou de facto to svoje, akorát, že tam teď jako si stěžují, že ten rozpočet ze státního má být vymodelovaný podle roku 24, nikoli po roce 24, kdy došlo k nějakému navýšení vybíraných poplatků o 15%, to znamená, oni se tam přetahují o těch 15%, že to jako je méně, než bylo původně uvažováno, ale kvůli tomu tam nejsou ty obrovské demonstrace. Kvůli tomu tam opozice nevolá na barikády, že pan, teď se můžu vzpomenout na jeho jméno, jak tam prostě máte to tam video, jak říká, půjdeme na barikády, nedovolíme, aby se změnilo financování, no, že jo, milionový chlívek vyšel, že bude demonstrovat, že jo, nedovolí. No a proč myslíte, že nedovolí? No a protože ve chvíli, když by to prošlo, a NKÚ by začal kontrolovat ty smlouvy, už teda nezačerněné, no tak tam by se všechno ukázalo. Tam by to bylo všechno vidět. A pozor, ten NKÚ by to kontroloval třeba zpětně za 20 let. Ajajajajajaj. To by se děly věci. Ono by možná padlo i nějaké trestní oznámení po auditu. Chápete? Rozumíte tomu, o co se jedná? Tam nejde o peníze, tam jde o kontrolu, o NKÚ. Proto ten obrovský řev, proto i celá opozice je v šoku a volá na barikády. Protože jestli si myslíte, že z toho balíku, obrovského balíku, který se dává každý rok, že Česká televize hospodaří s nějakým balíkem, myslím, 7,5 nebo 8 miliard ročně, Český rozhlas, tam teď nemám představu, myslím asi 2,5 miliardy, ale teď mě opravdu neberte za slovo u toho Českého rozhlasu, to si teď nepamatuju přesně, tak je jasné, že ty peníze někam jdou A oba dva ty subjekty si nechávají většinu, nevím tedy jestli Český rozhlas, ale minimálně Česká televize většinu své tvorby si nechává outsourcovat. To znamená, nevyrábí vlastním nákladem, ale na základě smluv s externími dodavateli. Že? No. A takhle to tam funguje už od roku 2000, od doby, kdy tam byla odejita paní Bobošíková, která tam chtěla dělat tenkrát pořádky, si možná pamatujete, jak potom udělali stávku v televizi, dokonce tam bivakovali a měli tam spacáky v televizi, že jo, bojovali, že nenecháme si zgleichšaltovat naší televizi, říkali naší televizi, přitom jim nepatří, ale chápete, od té doby po tom převratu, po tom spacákovém převratu ve Velíně zpravodajství České televize v roce 2000, doufám, že si to nepletu, že to nebylo 2001, ale myslím, že to byl rok 2000, tak od té doby je to jejich, oni si to zprivatizovali de facto, jakoby tu televizi, a od té doby de facto se tam změnily teda nejenom podmínky, ale velmi výrazně se změnilo zpravodajství. Začaly tam být patrné znaky klientelismu, což měli možnost vidět všichni ti, kteří sledovali Českou televizi celé 4 roky během Fialovy vlády. Především v různých nedělních seancích, že různých Moravců a dalších, taková ta servilita k členům tehdejší Fialovy vlády. To znamená prvky klientelismu, které jsou viditelné, a potom prvky klientelismu, které může, já neříkám, že určitě, že to tak je, ale může odhalit i nějaký audit a hloubková auditní kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu po 1. lednu 2027, když projde ta novela a mělo by to začít fungovat, teda ten nový zákon o financování. Chápete, proto je tam takový řev, proto je tam takový křik. Protože tam se hraje o obrovské peníze. Tam jsou na to napojené minimálně podle těch zdrojů, že jo, různé skupiny, různé neziskové organizace, které poskytují jako služby, jako že natočí se nějaká reportáž nebo nějaký happening, nebo něco se natočí. Tam se udělají nějaké fotky, nějaké audio, takzvané AVDčko se udělá, jak si říkají, že důvěrně, že audio vizuální dílo, že se udělá AVDčko a za to se vyplatí té neziskovce nějaký honorář, který kompletně celý, ta smlouva je celá začerněná. Jo. Chápete? A to všechno jde z peněz občanů, z jejich kapes. To, co je na tom návrhu dobré, na tom vládním návrhu od pana Klempíře, je to, že už by to nemělo být vybíráno z koncových peněženek občanů, ale ta televize i ten rozhlas by měly být placeni a placeny ze státního rozpočtu, což v podstatě jakoby je de facto to též, ale trochu jiným způsobem. Není to přímo, že jo? Nejenom já, ale i mnozí ti takzvaní odborníci na mediální obsah takhle, tak říkají, že v podstatě nejlepší model, který by vyřešil jednou provždy celý tenhle ten problém, je takzvané zakódování služeb nebo tady těch televizí veřejné služby, prostě jejich zakódování. Jako máte na satelitu kódování, to znamená veřejnoprávní kanály zakódovat a sledovali by je jenom lidé, kteří by chtěli tu televizi sledovat. To znamená, stal by se z toho takzvaný subscription model, model předplatného, ale to samozřejmě nemá šanci na to, aby to prošlo, protože těch předplatitelů by bylo tak málo, že by to postrádalo význam. Samozřejmě. Jo. Takže byla ještě jedna možnost, že jo, zestátnění těch médií, to znamená změna současného neexistujícího vlastnictví, kdy ta média nikomu nepatří, nepatří soukromému subjektu ani státnímu subjektu, nepatří žádné organizaci, nepatří ani žádnému občanskému sdružení. Ta média nikomu nepatří, znovu to opakuji, veřejnoprávní média patří všem občanům České republiky, ale ve skutečnosti nikdo není dohledatelný jako vlastník. To je to největší chucpe. Tak jediným řešením by bylo zestátnění a tím by vznikla ta dohledatelnost toho vlastnictví. To znamená, na špatný obsah by si lidé stěžovali majiteli státu. Kdyby to byla soukromá firma, no tak by stěžovat maximálně někomu na lampárně ten vlastní. Je tam pouze jakýsi dozorce, kterému se říká Rada ČT, pokud mluvíme o televizi, kam jako se mají posílat podněty, když někdo třeba je nespokojený, tak tam něco pošle prostě té radě a ta rada se tím prostě nějak jako zabývá. Ale to jsou zase jenom osoby, které jako na něco dohlíží, ale nejsou vlastníci. Rozumíte tomu? Vlastník je ten, který má zodpovědnost. On má zodpovědnost. Když někde něco se děje, zodpovědnost má vlastník. Pokud vlastník neexistuje, není dohledatelný, tak kdo nese zodpovědnost za ta veřejnoprávní média? No, někdo řekne, že tu zodpovědnost nese statutární orgán. Že? No, to je se řekne, kdo je statutárním orgánem, no tak to je, se řekne, to je nějaký ten ředitel, který tam je navolený, anebo ten statutární orgán se řekne, dobře, je to ta Rada České televize nějakým statutárním orgánem, ale problém je v tom, že ta rada není vlastníkem toho média. Je to nedohledatelné vlastnictví a tohle to si většina lidí neuvědomuje. Všude máte dohledatelné vlastnictví s výjimkou veřejnoprávních médií. Tam mají nedohledatelné vlastnictví. Je to čirý, reálný socialismus. Ta média patří všem občanům, ale ve skutečnosti nikomu. Tedy, abychom byli přesnější, od toho roku 2000, od té spacákové revoluce, patří vybrané skupince zaměstnanců České televize, kteří to tam celé řídí. Kteří si to vzali pod kontrolu, pod patronát. Že? Po tom převratu. Když tam potom vyhodili, doslova vyhodili ředitelku paní Babošíkovou, že vyhodili jí, musela odejít. Takhle se to dělá. To je rudé právo. Když se někdo zeptal, že byly noviny, že jo, jste znali, před rokem jsme se rudé právo, tak rudé právo bylo, že si ti, kteří nic nevlastnili, přivlastnili všechno, že? To je marxismus, marxistická teze, proletářská teze, že? Proletariát. Všichni už jste znali Internacionálu, co se v ní zpívá, že jo? Již vzhůru psanci této země, že? Znáte, pamatujete si to. A tam je to všechno, v té písničce, tam je to všechno uvedeno. My nejsme ničím, buďme vším. Že to je proletářský princip. To znamená, veřejnoprávní média jsou řízena proletáři. To je proletariat. Rudé právo. A proletariat se řídil rudým právem. Že? Podle Marxe. Mnoho lidí se ptalo, do dneška neví, podle čeho se jmenovaly ty noviny, že? Ústředního výboru KSČ, rudé právo. Od čeho to bylo odvozeno? To je samozřejmě z Marxe. To je kapitál. Že? To znamená, proletariát má své právo, které je rudé. Rudé právo. A proto všichni ti svazáci v těch veřejnoprávních médiích se chovají jako svazáci, mají jenom svoji pravdu, nepouští tam lidi, kteří se jim nelíbí do pořadu, blokují některé kandidáty, kteří tam vůbec nepouštějí do těch pořadů, přestože jsou to veřejnoprávní média. A proletariát se ujal moc Nebyli jsme ničím, teď jsme vším. Po roce 2000. Proto já chápu, že dost lidem to nedochází, ale já jsem to napsal v tom článku, že mnoho lidí jako se na to může dívat, jako že prostě někde prostě obrovské, že se vyje, se křičí, že jo. Ale když vlci vyjí na měsíc, tak zkrátka to neznamená, že jim jde o měsíc. Ten řev, ten jekot, to je prostě nastavené do toho modelu, že oni jako řvou kvůli penězům, že je ohrožená demokracie, že tohleto je všechno prostě ohrožené, ale v skutečnosti jde o to, že ve chvíli, kdy bude ten zákon přijat a přijde tam NKÚ a projede audit, tak tam prostě vyplavou strašné věci na povrch. Tam vyplavou mrtvoly. Jo, mrtvoly, které byly prostě někde dole, prostě u dna, najednou už jsou na povrchu, jsou na hladině, vyplavou. A ne za poslední rok, dva, klidně za poslední 20 let. Proto pozor na to. Je to opravdu jako důležité, že i když, jako se říká demokracie, i když se zaštiťují demokracií, tak se chovají jako proletáři. To znamená, proletariát má své rudé právo a kdokoliv jim na něj sáhne, tak chtějí jít na barikády. Jak tam zaznělo od toho poslance ODS. Máte to v tom videu v posledním článku. Takhle to funguje. To znamená, demokracie je v podstatě jakýsi model, formát, ve kterém dochází k seberealizaci nejenom těch, kteří se snaží demokracii budovat, ale i těch, kteří se snaží tu demokracii dojít a dokonce transformovat v reálný socialismus. V reálném socialismu dělnická třída, která nedisponovala ničím, najednou disponovala vším. Že? Podle toho, jak se zpívá v Internacionále, která samozřejmě dneska na školách už se zřejmě nevyučuje, předpokládám, že děti neznají a že už že jenom ti starší, ale tam ta slova, ta Internacionály jsou naprosto jasná, sedí na dnešní dobu veřejnoprávních médií, minimálně tam u vás teda teď ta kauza okolo toho financování. To znamená, já když je vidím, já když se na ně dívám, já vidím proletáře. Oni nic nevlastní, jim ty televize a ty rozhlasy nepatří, ale oni je mají za své. Oni chtějí rozhodovat, jak to bude. Jako proletáři. Co je zvláštní, že oni zrovna, kteří se zaštiťují demokracií, ale ve skutečnosti jedou rudé právo a jsou z nich ti nejlevicovější proletáři, kteří kdy byli. Největší chucpe. Zvláštní, já nad tím jenom kroutím hlavou, ale samozřejmě jde tam o ty obrovské objemy těch peněz. To by někoho opravdu bolelo, kdyby tohle to skončilo. Kvůli tomu, že se pošle auditní kontrolor někam do nějakého subjektu, který 33 let neviděl návštěvu nějakého kontrolního systému. Takže takhle bych na to asi odpověděl a reagoval. Máme 20.36, no a pustíme se do dalšího tématu.
Proletáři všech zemí, polibte si Českou televizi. Pojďme na další téma, které se samozřejmě týká naší zahraniční politiky, které VK ostatně avizoval na začátku tohoto pořadu. Český ministr zahraničí Macenka způsobil při návštěvě Izraele mezinárodní skandál, když palestinský národ přirovnal ve vtipu ke kanibalům. Stát Izrael označil za civilizovaný a obklopený necivilizovanými nepřáteli. Co je ale civilizovaného na genocidě Palestinců? A když v USA řeknete něco o, nebo respektive ne o Izraeli, ale proti Izraeli, skončili jste a už vás nikdo nezaměstná. Takže chtěl jsem Macenka zavděčit izraelským kruhům takovým humpuláckým způsobem dřevorubce, i když by mentalitou patřil spíš do nějaké čtvrté cenové.
Znovu je třeba říct, že nedostane, nebo konec konců jsem o tom hovořil několikrát, že neusedne na stolec moci v Praze, takzvaně nad Mahrálem, ten, kdož není pod čepcem nebo pod zástěrou. Pan ministr zahraničí to pouze dokázal, když přijel do Izraele, navštívil Yad Vashem, potom se odebral do kotelu, že jo, poklonil se u zdinářku, no ale hlavně, že potom při návštěvě v Knesetu a při návštěvě tedy u ministra zahraničí Izraele, tam měl ten projev, kde samozřejmě přirovnal, že jo, Palestince a všechny ostatní okolo Izraele. On řekl, že ti, kteří obklopují Izrael, to znamená z jihu Egypt, z východu Jordánsko, tam nahoru to zase je Sýrie a hned vedle Libanon. To znamená, přirovnává ke kanibalům, čímž samozřejmě vyvolal mezinárodní skandál. Máte to v tom článku. Ale já bych se spíš podíval na jinou věc. A to je především celá ta situace s takzvaným alternativním sektorem nebo s alternativou vůbec obecně. Alternativa, my jsme o tom hovořili teď před naším pořadem v souvislosti, v určité souvislosti. Co je důležité, že na té alternativě je spousta lidí a spousta různě probuzených a různě segmentovaných lidí, kteří považují za alternativu, řekněme, různé věci. A někdo třeba považuje za alternativu jenom to, že chce levnější energie, které poskytuje Rusko. A už jenom to dělá z toho člověka alternativu. Což samozřejmě vůbec není pravda. Ten, kdo chce levné energie z Ruska, může být klidně podporovatel izraelského sionismu a onoho genocidního vyhlazování Palestinců. Úplně stejně, úplně v pohodě. Takže je to alternativa. Ta pravá. Není. To není alternativa. Toho smyslu, o kterém se hovoří. Nebo bychom si mysleli, to není alternativa. Ale v podstatě na tu alternativu si započítávají. Už jenom kvůli tomu, že mají nějaký jiný odlišný názor od nějakého toho evropského mainstreamu, který odmítá ruské zdroje. A tím, že někdo je vítá ty zdroje, tak už se staví v podstatě do opozice a už se dostává jakoby na stranu té alternativy. Já proto chci tady zdůraznit, že to je ten hlavní problém. A různé deziluze různých politiků, mluvili jsme o tom před naším pořadem v souvislosti že, s kamarádem, protože ta deziluze skutečně může být u těch politiků té skutečné alternativy způsobená právě tím, že ta definice té alternativy je natolik široká, že zasahuje a obsahuje i lidi, kteří s tou alternativou de facto až na nějaké výjimky nemají prakticky vůbec nic společného. A to jste možná zažili při posledních volbách do parlamentu. Zkrátka alternativa je, že nechceme dodávat zbraně na Ukrajinu, ale už to neznamená, že bychom chtěli třeba nějak zlepšovat vztahy s Ruskem. Chceme levnější energie, které poskytuje Rusko, ale to ještě neznamená, že bychom třeba chtěli rušit sankce na Rusko. To znamená, tohleto je ta pozice, kdy někdo jde do těch voleb a teď najednou zjišťuje, že aby oslovil, dejme tomu, více než 5% voličů, tak musí ze své konceptuality, která je k té skutečné pravé alternativě nezbytná, musí slevit a musí v podstatě udělat ústupky. A teď je otázka, kolik těch ústupků uděláte. Tak dobře, jdete jako alternativa, zaštítíte se alternativou, jdete do voleb, dostanete se do parlamentu. Dostanete se do vlády, ale tak, a abyste tu vládu vytvořili, tak najednou ustoupíte ze svých klíčových stěžejních parametrů. Nelze prosadit referendum. Nelze prosadit, dobře, tak z něho ustoupíme. Nelze prosadit referendum o vystoupení z EU, nebude se realizovat. Neuděláme ho. Protože jedna věc je samozřejmě zákon o obecném referendu, ale jiná věc je referendum o konkrétní věci. Protože k referendu o konkrétní věci nepotřebujete zákon o obecném referendu. K tomu stačí zákon o jedné konkrétní věci, že udělá se referendum. Ani to nebylo dovoleno. Protože hnutí ANO by to nedovolilo. Takže SPD tam je, fotoristé tam jsou v té koalici, ale tohle to nebylo dovoleno. Další věc. Nebylo dovoleno, aby se jeden z lídrů té koaliční strany, že pan Turek, aby se stal ministrem zahraničí. Nakonec se ukázalo ještě něco jiného. Ono dokonce nebylo dovoleno, aby se stal ministrem vůbec. Čehokoliv. Nebylo dovoleno. Kým? No, rozvědčíkem, oznámil to rozvědčík na Hradě, ale to není z jeho hlavy, to je od jeho poradce. Že? A to také není od něho, to je povel, který přišel z Bruselu, protože Brusel tam nechtěl mít takového člověka, který jim ne, to je ta informace, jim nevadí, že někde hajloval. To už dneska nevadí v Bruselu. Představte si, už to nevadí v Bruselu, protože máme Ukrajince v Evropě, kteří hajlují normálně, takže to už nevadí, to už není tak špatné. Už jim to nevadí, představte si, nevadí jim to. Jim vadí ale jeho podpora a jeho obrovská podpora fosilním palivům. To, že je takzvaným reprezentantem fosilní toxické budoucnosti. To nám sdělil náš bruselský zdroj. Tohle to se říká o Turkovi v Bruselu. Proto nebylo dovoleno, že je podporovatelem toxické fosilní budoucnosti. Kvůli tomu byl zablokovan. Takhle to funguje. Proto představa toho, že kdokoliv přijde do mocenského systému a je zvolen, tak není dovoleno, aby se pohnul, dokonce není dovoleno, aby byl ministr. Pokud se někomu znelíbí jeho pozice, jeho teze, jeho názory, není vůbec dovoleno, aby se dostal k moci. A potom se pro pana Turka vymýšlí takové ty obezličky, jako aby mohl dělat třeba tohleto a jestli bude moct hlasovat, když bude mít jenom funkci nějakého asistenta nebo pověřence. Vedou se o tom obrovské diskuze, které by se nikdy nevedly, kdyby měl funkci ministra zahraničí. Aha, chápete, musí se dělat takovéhle věci. A ten problém spočívá v tom, že těmi ministry se stanou jenom ti, kteří nedělají problémy. Že? No, víte, přesně tak to je udělané. Vy jdete jako vlastenecká strana do voleb, vy se dostanete do vlády, úspěšně sestavíte vládu a za ministra obrany, za svoji vlasteneckou stranu, dáte člověka, který na své vůbec první tiskové konferenci řekne, že podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom to ta strana musí vysvětlovat svým voličům. Jak je to možné? Chápete? A jejich ministr byl schválený do funkce ze strany rozvědčíka na Hradě úplně bez problémů. Bylo dovoleno. Naprosto bez problémů. Takhle to funguje. To je ten systém. Takhle je nastavený. To znamená, ten, kdo je součástí nějakého systému, kdo je součástí řádu, ten je připuštěn. Je pod čepcem, je pod zástěrou. Nevím, jak by to bylo s panem Turkem, kdyby bylo dovoleno, kdyby bylo povoleno, jestli on se svými názory by jel do Jeruzaléma, do kotelu, že jo, tam by si dal prostě tohleto na hlavu a takhle, jestli by prostě tam říkal tyhle ty strašné věci o Palestincích a dalších. To se můžeme dohadovat, ale každopádně platí, že ten, který byl nakonec jmenovaný minister zahraničí, tohleto všechno udělal. Bez mrknutí oka. No a co to znamená? No to znamená, že je na svém místě. Ano, je na svém místě. Současně minister zahraničí je na svém místě. Protože dělá to, co se dělat má. Tedy podle těch, kteří rozhodují a určují procesy takzvaného vyššího řízení, že nad Evropou. To znamená to, co se rozhoduje v Londýně a to, co se rozhoduje v Jeruzalémě. Že ve dvou domech řízení, světového řízení. Tam se rozhoduje. Proto je asi takové jako jasné, že v té celé politické scéně se k té moci při těch volbách dostanou do té politiky jenom ti, kteří sleví ze svých priorit. A jenom ti, kteří poté zase dostanou k moci, sleví úplně ze všeho. A takhle to vidíme teď u té vlády, kterou tam de facto máte. To je celý ten výsledek. A teď někdo by propadl do deprese a řekl by, no jo, ale jak to teda jako změnit? No, to jsme přece říkali. To je jednoduchá věc. Když máte společnost, která ze školství a ze škol a po dobu více než dneska už můžeme říkat každopádně, že jo, to je kolik 30, už to brzy, že jo, brzy už to bude skoro 40 let, že? A já říkám, ten čas neuvěřitelně prostě běží. A za těch 40 let, protože v tom roce 2029, až se ta 40 bude jakoby slavit, a to bude jako určitě velký, bude obrovský, že jo, od kabátové revoluce. Bude strašný, to se nedovedu představit. Co tam budou prostě všichni ti proletáři vyvádět, jo. Oni budou mít z toho úplně hlavu, jakým způsobem zkrátka mají slavit ten listopad, až to přijde. Jestli v té době budou ještě pořád mluvit o demokracii, anebo budou už mávat srpem a kladivem. Chápete? Proto jediná možnost je výchova na první prioritě. Jedna jediná možnost. Musí vyrůst nová generace. A kdo pomůže zajistit, že ta generace vyroste tak, jak má? No, to musí být strana, která uchopí ministerstvo školství. Ta strana, která uchopí vzdělávání. A k tomu, aby bylo dovoleno, že tam nějaký takový ministr může být, že bude dovoleno, že nebude odvolán za to, když udělá někdy nějaké rozhodnutí, tak k tomu je třeba, aby ve společnosti došlo k nějaké katarzi. To znamená, společnost, která z většinové části je uspána a je zabořena do nákupního vozíku, někdo jim musí ty nákupní vozíky vytrhnout z ruky a donutit je upadnout na zem, aby se z toho uspání, z té letargie probudili do reality. No a bohužel to umožňují jenom pouze destrukční procesy, obrovské krize, obrovského kolapsu, válečné procesy na šesté prioritě, mobilizace do války, bombardování, obrovské přírodní katastrofy, zkrátka destrukční procesy, které jsou formami takzvaného společenského resetu. Nic jiného v podstatě teď nepřipadá v úvahu. A tohleto je asi to jakoby nejtragičtější zjištění, že když se podíváte tak my jsme vůbec neprobrali to hlavní, a to je výsledek voleb v Maďarsku minulou neděli, což je základní téma, které si zasloužilo, aby jsme ho probrali, ale můžeme velice rychle. V Maďarsku zvítězila, když se zeptáte, proč dopadly ty volby, jak dopadly, je to jednoduché. Maďaři upřednostnili nákupní vozík před záchranou vlastního národa. Protože v Maďarsku poklesla životní úroveň, v Maďarsku jsou ekonomické problémy strukturálního charakteru, je tam obrovská blokáda ze strany Evropské unie, že jo, mnoho a mnoho let už jsou blokovány fondy, evropské fondy, kvůli tomu, že Orbán tam změnil ústavu a ochrana rodiny a zákaz neziskových organizací a jejich působení v politice a tak dále, tak dále. Spousta těch dobrých věcí, ale kvůli těm sankcím jsou tam obrovské problémy. No a dopady těch ekonomických problémů vyhnali k volbám voliče, kteří normálně by volili Orbána, ale volili, že jo, jeho bývalého kolegu, že jo, Petra Maďara, zvolili. A udělali to proč? Že by měl Orbán špatný politický výsledek, nebo měl by špatné vlastenecké názory? Ne. Protože nedokázal odblokovat peníze z Evropské unie. Kvůli tomu zvolili Maďaři Maďara. Chápete? To znamená, když si to zhodnotíme, tak v Maďarsku ve volbách vyhrál znovu nákupní vozík před vlasteneckými tezemi. Proto jakákoliv strana i alternativní bude chtít nějakým způsobem a tam u vás prostě udělat nějaký úspěch, tak musí především cílit na ekonomiku. Na to, aby byly lacenější nájmy, na to, aby byla levnější ropa, aby byla levnější elektřina, aby byl levnější plyn, aby byla levnější třeba doprava hromadná, nebo cokoliv, aby bylo levnější, aby třeba se snížila inflace, což je hodně těžké, nebo aby se snížilo DPH, což je naopak hodně lehké udělat. To záleží podle toho, jaké jsou priority. To znamená, tohleto všechno musí každá strana, která chce oslovit voliče, akcentovat, protože všechny ty voličské soubory, všechna ta auditoria voličů, když na to přijde, tak upřednostňují nákupní vozík před vlastním národem. To je zkrátka ta realita. A Orbán vsadil hlavně na národní notu, na ochranu státu a že jo, na ochranu rodiny a na tady ty věci, ale úplně se v podstatě jakoby vyhýbal akcentování prostě ekonomických reform, ekonomických změn, které v podstatě v Maďarsku už měly proběhnout dávno a Orbán se k tomu neměl. Proto je asi jasné, že i v té politice v Česku a řekněme v obecné alternativní politice je třeba akceptovat, teda akcentovat ekonomický rámec před těmi rámci ostatními, jako je vlast, jako je rodina, jako je bezpečnost státu, že jo, všechny tyhle ty hlavní stěžejní cíle totiž jsou sice důležité, ale voliče zajímá jenom nákupní vozík. Chápu? Proboha, i ty Maďary zajímají jenom nákupní vozíky. Proto ty volby tam dopadly, jak tam. Dopadly. To nemá, máte populaci, která je zabořená do nákupního vozíku a každý každý den řeší svoji ekonomickou situaci, a teď se do toho zamyslete sami ze svého pohledu. Já bych byl rád, že kdybych věděl, že nás poslouchá. Jenom ti, kteří jsou ekonomicky za vodou, to by bylo krásné, ale věřím, znamená, že někdo si to dokáže další měsíc, či někdo řeší to, jestli bude mít pro děti oblečení na léto, nebo to, když náhodou, já nevím, bouchne kotel, tak výměna kotle za nějaký jiný, že jo, mít nějaký peníze na našetření. Spousta rodin v tím časopisu teď Česvan nebo maximálně jenom tak na jeden měsíc z nějaký prostě směšný peníze. Takže dívají hlavně na ten ekonomický rámec a dívají se do toho nákupního vozíku, protože oni řeší každým dnem jenom svoji ekonomickou situaci. A vy nemůžete přece jít za těma lidma, kteří řeší každý den ze svý. Začít jim vykládat o národních zájmech, o boji proti migrantům, o národní bezpečnosti, když oni řeší úplně, to je ono. Proto hlavní chybou Orbána je, že nepochopil, jaká je ekonomická situace v Maďarsku a nezaměřil svoji volební kampaň na právě tyhle ty lidi. Místo nich nedal spíš akcent na ekonomickou situaci Maďarů, občanů, kteří opravdu i po těch 37 letech, i po těch 37 letech, že od toho plišáku, sametu, čehokoliv, kabátu, pracují stále jenom za tři, i po 37 letech pracují bankovní úřednice a lékařka, lékař, ale přitom všechno ostatní tam u vás, všechno ostatní je cenově srovnatelné s celou Evropou. I tady s Německem. Dokonce tady jsou některé, jo, to si můžete jet přes hranice si srovnat ceny. Opravdu, některé jsou dokonce levnější. Takže, jak je to možné? Jak je možné, že je dovoleno? Ne, tak to. Že občané dovolí té garnituře, která je nahoře a každé 4 roky tu garnituru volí. Jak je možné, že těm garniturám dovolí, že i 37 let po kabátu dostávají lidé v Česku jenom a tím je to vyřízené. Na víc, nic víc se ptát nemusíte. Na nic víc. Tohle to řeší totiž každá rodina. Každá rodina to řeší. A proto i tam u vás budou vítězit strany, které více dávají ve své volební kampani důraz na ekonomiku, než na migranty, vlastenectví, vystupování z EU a podobné věci. Proto výsledek, protože celá jeho kampaň byla o ekonomice. Proto vyhrál. Taková je realita. Proto máme 21.01, mohli bychom o tom hovořit dlouho, nemáme na to čas. Vítku, dáme si jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak, Vítek není, ale já vám prozradím, že si poslechneme italský ano. Hit. Posluchačka Marie ho posílá nejen VK, ale i všem posluchačům, kteří mají italské písničky rádi. ještě dříve, než dostanou slovo Ricky Poveri, připomenu telefonní číslo, kam můžete volat své dotazy. Známé telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Ricky Poveri. Dozněla, volající čeká na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky.
Ano, ano, určitě ano.
Vítku?
Tak, teď jsem slyšet.
Ano.
No, tak já měl předtím vypnutý mikrofon a mluvil jsem, můžu tady mluvit do zdi 10krát klidně a nejsem slyšet. Tak jsem tady, já byl jsem tady předtím, akorát jsem měl vypnutý mikrofon. Pořádku, můžeme na posluchače.
Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Já vás všechny zdravím, děkuju za skvělý pořad. Já bych chtěl akorát potvrdit vlastně slova pana VK, že v té české opravdu dějou strašné věci, že v podstatě ti redaktoři mají začerněný smlouvy, nikdo v podstatě neví ani kolik berou peněz. Bývalý ředitel Dvořák, když šel po chodbě a potkal Moravce, tak letl strachy polský, jo, jak se obál. Pořady, který by někdo mohl nasmlouvat přímo napřímo třeba z BBC, jo, tak to jde přes několik prostředníků. Hokejový utkání z Horní Dolní. Jede tam několik přenosových vozů. Jo, prostě oni mají obrovský problém vůbec ty peníze utratit. Jo, takže takže dělají všechno pro to, aby to vypadalo, že ta česká jako co tam milé z posledního, ale opravdu je to obrovská suma peněz a v podstatě těch 7,5 miliardy nebo kolik je to přesně peněz v podstatě živí půl Prahy. Jo, takže to opravdu obrovská mafie tohleto. Jo, takže jenom potvrduji vaše slova a máte skvělý pořad.
Děkujeme. Já se VK divím, že oni to ty papíry, respektive ty peníze nevykážou papírově, že ty vozy tam opravdu fyzicky jedou, že mají problém to nějakým způsobem udělat papírově, aniž by ty třeba další vozy vůbec vyjeli. Jo?
Je to o lidech. Vítku, oni tam vyjedou kvůli tomu, že na ty vozy nejsou řízený umělou inteligencí, ale jde o lidi. Jo, ty lidi tam mají smlouvy a ty lidi musí jako pracovat, takže musí vyjet. Jo, musí být vykázaná činnost. Jako v dobách reálného socialismu se dělalo v podnicích, že jo. Jenom teď zase odbočím, ale jenom velice rychle. Každý podnik, národní podnik před rokem 89 to měl tak, že měl prostě limity na odběr nafty. Jo, pro potřebu nafty. A nafta byla tehdy nakupována podnikem po cisternách, že jo, každý podnik to měl jinak. A ty cisterny byly nasmluvané, že se vyjedou takzvaně za měsíc a půl, to bylo většinou nějakých 45 dní a někdy to bylo 50 a podobně. A museli se vyjet. Když se nevyjeli, tak přišlo ke zkrácení kvóty, ze zhora to přišlo, benzina to nahlásila, že nebylo odebráno a došlo ke snížení přídělu nafty národnímu podniku. Takže jak to fungovalo? Vždycky, když uběhlo nebo se to blížilo ke konci, tak přilítnul ekonomický ředitel a začal prostě okolo, je třeba dojet tam a musíte odvést materiál. A běžel ven na dvůr a tam potom, že jo, říkal, vy tam berete ty traverzy, nemůžete je tam brát všechny. Tohle to ne, jeďte s pěti traverzama a potom se vraťte a vemte dalších pět, ale šéfe, tam přece jich naložíme plnej náklad, tam můžeme dát klidně 20, 30. Ne, je třeba projet naftu. Takhle se to dělalo. Je třeba projet naftu. A nedivil bych se, že takhle to funguje i v různých veřejnoprávních médiích. To znamená, někde přicházejí nějaké peníze, nějaké objemy a je třeba je projet. Je třeba je vykázat. No proto tam musí potom jet všechny auta, aby se to vyčerpalo. Jo, protože oni to musí vyčerpat. Jo, to nejde vzít, že si to vezmu z kasy takhle a dám do kapsy. Ne. To by nešlo, se to musí vyčerpat. Tak dovedu si představit, že tyhle ty, něco podobného, neříkám, že určitě, ale něco podobného může probíhat prostě v veřejnoprávních médiích. Vůbec mě to nepřekvapilo. Taková je realita zkrátka, takže asi tak by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pane VK, vy ste sa zatiaľ nevyjadrili, no nebol čas na iránskú krízu. Chcel by som spomenúť 3 body a potom otázku. Irán oznámil dnes, že končí blokádu Hormuzského prieplavu. A Trump sa síce poďakoval, ale povedal, že aj naďalej budú americké lode blokovať ten viaz do Hormuzského prieplavu. A potom, čo sa Irán vojensky nepodarilo poraziť Amerikáni Izraelu, myslíte si, že Irán bol stiahnutý do týchto rozhovorov a negotiations a vojensky bola na nejaké veci? Myslíte si, že Iránu hrozí venezuelský príklad? Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za dotaz. Ne. Venezuelský scénář je naprosto vyloučený. Tohleto, co proběhlo, je minimálně tedy to, co oznámil Irán, je, že došlo ke splnění iránských podmínek. Izrael ukončil útoky na Libanon a v tom důsledku tedy Teherán oznámil, že přistupuje na návrh amerického prezidenta na příměří a otevírá Hormuzský průliv, byly splněny podmínky Teheránu. To je jedna věc. Jestli bude Trump nadále blokovat průliv krizi v Evropě, to je naprosto jisté. Já k tomu chystám dneska na večer článek, mám připravený, už bude publikovaný brzy večer, takže tam bude toho víc a Jedna věc je zásadní. Trump dneska řekl, že Severoatlantická aliance se nemá přibližovat k Perskému zálivu, že není potřeba, že Amerika už nepotřebuje, že když bylo potřeba, nepomohla Severoatlantická aliance, že se nemá přibližovat k Perskému zálivu. Teď je z toho chaos v Bruselu. Neví, jestli to byla výhruška, jestli to bylo myšleno jako výhruška nebo konstatování. To dokonce znělo jako, že evropská plavidla se nesmí teď přibližovat k Perskému zálivu. Chápete, Trump, jak to ještě chystám potom na víkend, ještě článek, Trump údajně oficiálně trpí demencí. Už mu prý byla diagnostikována demence, rozvoj demence. A to je velká informace, velká záležitost. No, odhaduje se, že po volbách do kongresu, doplňovací volbách v listopadu, že buď odstoupí z funkce, anebo ho odvolají v impeachmentu pro nespůsobilost výkonu funkce kvůli demenci, rozvoji demence. On se tak chová, dokonce začal svoji manželku řekl jí omylem, řekl Melanie, řekl Jeffe, jo, že chápete, začíná připomínat Bidena. On už má samozřejmě svůj věk, ale já bych se nedivil, že poté, co nastoupil do funkce, oni na něho použili tu pistoli, že jo, kterou používal CIA, měl jsme o tom článek, že jo, oni mají několik pistolí, pistole, která vyvolává infarkt, střelí do vás, a během několika minut vám ta střela, ta maličká střela vám vyvolá infarkt a vy zemřete na infarkt. A ta střela je vyrobená z ledu. Led, který je držený v podstatě pohromadě tekutým dusítkem, ale poté, co se dostane do těla, tak se rozpustí a nikdo není schopen najít žádnou kulku, nic, protože je to v podstatě jenom kus jako ledového krystalu, který je naplněný látkou, která vyvolává infarkt. To je ta pistole CIA. A oni jich mají několik. Jo? Jedna vyvolává infarkt, druhá rakovinu. Hugo Chávez údajně CIA oddělala pomocí rakoviny, pistole s rakovinou. Hugo Chávez, bývalý šéf Venezuely. A ještě mají další, ta jedna z těch pistolí, ten krystal obsahuje látku, která rozvíjí demenci a Alzheimer. To jsou technologie, kterými disponují. Že je to úžasné zařízení. Z technologického hlediska úžasná věc. Je to kovová kapsule, ve které je tekutý dusík a uvnitř je ledový krystal, ve kterém je ta aktivní látka. Po vystřelení tam je tlaková nádobka, která funguje jako pohon. To znamená de facto jako by tlaková pistole. Po stisknutí zkrátka proletí pod obrovským tlakem takový štípnutí je to, dostane se do lidského těla, no a funguje to takhle. To znamená, já bych se nedivil, že oni to na něho použili. Protože nejsou spokojeni s jeho prací, tak to na něj použili. A najednou on se začíná rozpadat před očima. Chápete? Trump. Vždyť on byl v pohodě. On byl v pohodě před rokem a kousek. Naprosto v pohodě. Jakmile ale začal určitě prostě začneme, že jo, nejdřív začal prostě, že dostane Nobela za ním Netanyahu. Minulý rok první návštěva tam byla už v lednu, potom další byla, myslím, v dubnu minulého roku a nějak hned potom se začal on strašně měnit, že začal říkat divné věci. Vůbec bych se nedivil, že mu takzvaně pomáhají k demenci. My tam máme ten článek na Aeronetu s tou pistolí CIA. Tehdy tam byl výslech těch důstojníků CIA, kteří ukazovali tu pistoli při slyšení v americkém kongresu, jak funguje. Jo? Tohleto. Takže chápete, může to být přirozeně, že on, jak má prostě tu špatnou životosprávu, pořád se krmí těma hamburgerama a těma dietníma kolama, to může být samozřejmě z toho, bez pochyby, ale není vyloučeno, že mu k tomu pomohli. A jestli CIA mu k tomu pomohla, nebo Mossad mu k tomu pomohl, Bůh ví, kdo ví. Je docela možné, že nejsou spokojeni s Trumpem, že nesplnil očekávání, že mohl by teoreticky jít ještě dál, ale už není schopný jít dál, nebo není ochotný prosadit, co by měl prosadit, to je mnoho možností. Každopádně on není v dobrém stavu, on mizí úplně před očima. Si srovnejte fotografie Trumpa. Dneska před 2 měsíci on obrovsky propadá. Propadá takzvaně, jo, v obličeji, vrásky, propadá, už ani ty make-upy mu nepomáhají, jo, a šedivý mu vlastně si všimněte, měl vždycky takový to, že jo, to číro, tohleto a najednou on začíná stárnout, ale obrovskou rychlostí. Všimněte se má a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer. Minule pán VK spomínal, že oni hľadajú toho mesiáša a že nie sú si istí, že či to je Trump a majú z toho strach. A taktiež pán VK spomínal o tých dlhovekých židoch, že majú vyvinuté mozgy tak, že sa vedia naladiť do budúcnosti. A mňa tak napadla taká myšlenka, prečo sa oni potom teda nenaladia do tej budúcnosti a nejakým spôsobom, aby mohli získať tú tvár alebo podobiť tento svojho mesiáša, aby si boli istí, že to je, takto to nefunguje? Alebo aj prečo nepoužijú ten projektor na takúto vec? Alebo prečo nepoužijú túto technológiu alebo tí dlhoveky nenajdu nejakú technológiu, aby sa tu nemuseli srať ropou, ale mali rovno tú technológiu, aby mohli odísť z tejto planety? Ďakujem.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, to je velice zajímavá, minimálně pro naše posluchače otázka. Já se nevím, jestli jsem o ní někdy hovořil, ale tak pokud ne, tak můžu o tom něco říct. Specifikou nebo specifickou vlastností těch projekcí, těch náhledů do projekce je, že informace, která tam je zobrazená, je v podstatě jednou z možných iterací. A problém je v tom, že až do poslední chvíle, než nastane ta daná iterace, tak nevíte a nemáte jistotu, že zrovna to, co jste sledovali, se skutečně stane součástí našeho časoprostorového kontinua. Časoprostorové kontinuum, to je ta minulost, která skutečně se už stala, která je za námi. To je časoprostorové kontinuum. Nejlépe si ho představíte jako stopu ve sněhu. Představte si, nebo stopu jakéhokoliv auta někde ve sněhu, nebo lyží, nebo prostě podíváte se za sebe a tam vidíte ty stopy, jak se odehrály. Přesně, jsou tam. Pokud nezačne sněžit nebo tát, jo, tak ty stopy tam zůstanou. Ale před váma není nic. Před váma je obrovská bílá pláň a vy teoreticky můžete jít jakýmkoliv směrem. A jakým směrem? Jejich počet je neomezený. Vy můžete jít rovně přímo o půl stupně vlevo, dva stupně vpravo, můžete to různě klikatit. Není to dáno. Vy si to určíte tak, jak jdete. A ty projekce fungují tak, že dokážou zobrazit stopy všech možných alternativ, které prošly v čase budoucím, přestože vy se nacházíte v čase minulém. Problém je v tom, že vy nevíte, kterou stopou půjde vaše časové kontinuum. To znamená, na kterou kolej se zařadí. A v tom je ten problém, že oni mohou vidět nějaké reálie, oni mohou vidět nějaké události, ale oni neví, jestli se dívají na tu, na to časové kontinuum, které skutečně se zrealizuje. A platí jedna věc. Čím déle do budoucnosti se díváte, tím větší je takzvaná deformace a deviace. To znamená odchylka. A velmi, velmi značná, záhadná. A pokud se podíváte dopředu třeba na 300 let nebo na 3000 let, tak v podstatě se můžete dívat na neuvěřitelné možnosti typu naše planeta je prázdná, je zahalená zeleným kouřem, je toxická a je vidět jenom startovací rampy. Stovky startovacích ramp v celé Evropě. Ty rampy jsou zrezavělé, jsou strašně staré. Celá civilizace Evropy odcestovala na jiné planetární těleso. Opustila planetu. Celá planeta je toxická. Úplně celá. Stovky startovacích ramp. Prázdných, zrezavělých. Jedna z možných budoucností. Okolo roku 3250. A chápete, to jsou další iterace. Ukazuje úplně normální průběh, nové baráky, nové mosty, postavené přes řeku, hodně používání dřeva, hodně dřeva, používání dřevěné mrakodrapy, používané ze dřeva jako levné materiály, spousta chudinských čtvrtí, luxusní domy napůl vytvořené ze dřeva, napůl ze skla, zvláštní stavby a podobně. Tohle to všechno je druhý model. Další modely jsou budoucnosti, kdy všechno je postavené ze železa, ze skla, z plastu a především z materiálů na bázi uhlíku, jako jsou grafeny, grafitové nosníky a všechno tohle to všechno. Zase něco úplně zkrátka jiného. A mnoho těch iterací neobsahuje vůbec nic, tam je tma, prázdno. A to není jasné, co to zobrazuje, ale zřejmě se jedná o zničení planety. Planeta už neexistuje v některých těch dalekých iteracích. Nic, prázdno. to může ukazovat na to, že planeta je zničena, že už neexistuje. Není už co zobrazovat. Proto oni se mohou dívat do jakékoliv budoucnosti, do jakékoliv vzdálenosti, ale není jasné, jestli ona opravdu nastane. A teď ta otázka, že jakým způsobem, nebo že když čekají na mesiáše, když on má přijít, jakou bude mít podobu, jakou bude mít tvář, oni neznají podobu mesiáše. Oni vůbec, oni ho hledají, stále ho hledají. Oni ho neznají, tu podobu oni neznají. A teď ještě jedna důležitá věc, ale o té jsme vůbec nehovořili. A myslím, že jsem ani o ní nikdo nepsal. Ale taková ta zajímavost, že proč oni, jsem hebrejští, proč oni vlastně neříkají jméno Boha. Že? Oni ho nahrazují tím ukazovacím, že jo, zájmenem, jako, že ukazují jako ten, že jo, to jméno, že Hašem, Hašem, to jméno. A případně nahrazují jméno Boha jako Adonai, nebo co se používá v západních skripturách, tak je taková ta počeštěná verze Jehova, nebo slavianskými jazyky velice všude v podstatě Jehova, že Jehova je odvozená v podstatě od slovanských systémů. Především kvůli tomu, že v podstatě Bůh je stělesňovaný jako zářící nosič. A jedna z možností je, že to, co oni nazývají mesiášem, je v podstatě Jehova, ale ne přímo v té pozici samotného nosiče, ale spíše v podobě nějakého velvyslance, nějakého proroka, někdo, kdo nese v podstatě zprávu. Něco podobného jako Ježíš Kristus. Něco podobného je pro ně Mesiáš. Otázka teď je samozřejmě to, proč oni, když mají tady ty znalosti, že jo, a čerpají tedy z kompendia Amšalach a Redem, tak proč oni neznají jméno Boha, že? Proč oni ho neznají? A to je kvůli tomu, že to jméno, tak jak v podstatě by mělo být, tak ono se v podstatě nevyslovuje, ale ono se zpívá. To jméno je dlouhé a zpívá se. A to je to správné jméno Boha. A tu píseň nikdo nedokáže zopakovat. Nikdo ji nedokáže zaspívat, to, aby to jméno zaznělo správně. Že? No a to je jedna z věcí. Já to chci dát do té nové knížky, kterou chystám zase pro tento rok. A to může být pro někoho zajímavé, samozřejmě. A protože jaká je vlastně tvorba jazyků? Že jo? Tvorba jazyků těch západních je pomocí hlásek, že jo? Ten, kdo trošku zabrouzdá do asijských jazyků, jako je mandarinština, tak ví, že to jsou tonální jazyky a tam se jednotlivá slova a jména se zpívají. Podle toho, jak zaspíváte, to znamená, že jo, tonální výrazy, jak prostě nahoru dolů, že jo, hlásky prostě zaspíváte, tak podle toho jsou významy slov. Ale jazyk, který v podstatě je určeným jakoby jazykem de facto tvůrců, jazykem nefilim, tak je v podstatě taková jakoby harmonie zvuků a signálů, které v podstatě vyjadřují jméno Boha. A proto se nedá vyslovit a proto to jméno není známé a proto je nahrazeno různými zkratkami, různými zástupnými znaky jako Adonai a Hašem a Jehova a podobně. Oni by rádi byli v té pozici, že by jako znali to jméno, ale oni ho neznají, proto je to jméno nevyjádřeno. Protože to jméno skutečně neznají, neumí ho zaspívat. No, to na dlouhý povídání, na to nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, slyšíme se.
Ano.
Petru telefonu, dobrý večer. Teďka velmi zajímavý, jak pan VK povídá, mě napadlo asi 10 otázek, ale řeknu to, co jsem si připravil. Já jsem teďka minulým měsíce hodně koukal na YouTube na filmy z československé produkce 40. a 50. let a narazil jsem na film Jan Roháč z Dubé. Byl to první československý barevný film a nejdy jsem si říkal, jestli to není nějaká mýlka, ale o historicky to je fakt. Oni tam bránili hradbu Sion. Ono to historicky skutečně, ta zřícenina existuje, takže se chci zeptat, jestli už v té době jsme nějakým způsobem byli navázáni de facto na sionisty, jestli to nějak tím souvisí. Jinak ten film, ten film vznikl v roce 47 a Izrael vznikl v roce 48, což je taková zajímavost. A druhá otázka, která vlastně navazuje na to, co pan VK mluvil, my máme v té historii hodně osob s jménem Jan Hus, Jan Žižka, Jan Sladký Kozina, tohle byl Jan Roháč Dubé. Tak jestli chci zeptat třeba Jan Palacký, anebo teď, jak se upálil ten mladík, vypadlo mi to, ale byl to také Jan, jestli to má nějakou to jméno, jestli to má nějakou vazbu, nějakou souvislost, nějaké předurčení, nebo je to jen tak, to jsou moje otázky. Děkuju moc, budu poslouchat.
Děkujeme.
No, děkuji za dotaz. No, samozřejmě, však to, co se potom vyprávělo, nebo vyprávělo se, možná, že ještě do dneška se vyučuje, že jo, na českých školách, dětem na základních školách předpokládám, že jo, založení, že jo, českých zemí, nebo řekněme té původní říše, takzvané se to vyučuje jako Sámova říše, ale nebyla žádná Sámova říše, to byla Samuelova, že? To byla Samuelova říše a to byla říše židovského kupce, který zajišťoval obchod s Jeruzalémem už tehdy v prostoru takzvané divoké lesní Evropy, že divoká lesní Evropa, ten prostor celé střední Evropy, to znamená tady Německo, Čechy, Morava, velká část Polska, úplně celé Rakousko, Maďarsko až dolů, že jo, k Balkánu, k Alpám, všechno, to byly hluboké, neprostupné a neprozkoumané lesy. A existovaly jenom takové stezky, které byly, jestli se mohly dostat někam, velice nebezpečné, že jo, spousta labků a podobně, ale existovaly obchodní cesty a tenhle ten prostor v tomhletom obrovském lesním prostoru byla rokle, která byla skoro bez lesů, bylo jich jenom pár a to je kráter České kotliny, že? Kráter. A v něm vznikla oáza pro židovské obchodníky a pro Šlomo Samuela. No a Šlomo Samuel je v podstatě zakladatelem českého státu. Židovský obchodník z Jeruzaléma. Ovšem, nikde ve školách se to neučí. Pochopil bych, proč komunisté to nedali do učebnic, to bych pochopil. A proč se to nepovolilo po roce 80? Ono to má možná nějakou souvislost s tím, že, a je to samozřejmě jenom spekulace, ale je to asi snaha nesnižovat význam Izraele tím, když by se odhalilo, že dalo by se říct, stejně významným centrem světového židovstva je prostor českého kráteru. Nikoliv Jeruzalém, nikoliv Izrael. Možná by to snížilo význam Izraele. To je jedna z možností, je to moje teorie. Můžete se zamyslet, jestli na tom něco je, jestli To je ten pravý důvod, ale myslím si, že by to mohlo dávat smysl. To znamená snížení významu, protože kdyby se začalo říkat, že takový ten základ té státnosti, že jo, židovského národa Sion, jenom pro pána, že jo, volal kvůli tomu Sion, státnost, že v podstatě nebyla založena v Izraeli po druhé světové válce, ale že ta státnost byla už v prostoru, kdysi dávno, v prostoru střední Evropy, v prostoru takzvaného Českomoravského kráteru. Tam. Takže to je k zamyšlení samozřejmě, to je jasné, ale jenom abyste tomu rozuměli, proč dneska není dovoleno, aby na stolec moci v Praze, v centru tohoto kráteru, usedl kdokoliv, kdo není pod čepcem či pod zástěrou. Nepták je zdáno na věky. Takže doufám, že už tomu rozumíte, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, máte slovo.
Dobrý večer, já bych chtěl navázat na to, co říkal pan VK o Maďarsku. Já jsem měl tu možnost teďko v tom Maďarsku vlastně 3 roky žít jako rodina s malými dětmi. A myslím si, že pan VK to vystihl velmi dobře, já bych to chtěl jenom spíš doplnit. Tam nejde jenom o ty plný nákupní vozíky, ale tam vlastně to, co se tam v Maďarsku děje poslední roky, je jako to je brutální válka globalistická proti Maďarsku a nejenom ekonomická, ale i, já nevím, jestli někdo to zaznamenal, ale poslední léto bylo brutálně suchý, vlastně bylo to největší sucho za 200 let, vlastně takový Maďarsko nepamatuje. To byly díry v zemi, že jste tam normálně, my jsme tam strkali celou ruku do díry v zemi, to něco takového jsme jako v životě neviděli. Jo, takže tam prostě byla i ta válka geoinženýrská, tam jako strašně dlouho nepršelo. Samozřejmě tam došlo ke zničení zemědělství z velké části, po tomhle tom. No a pak nastoupily velký řetězce a brutální zdražení potravin. Jo? Třeba to, co jsme tady kupovali olej v Čechách za 30 korun, tak tam stál prostě 1000 forintů. Jo? To jsou jako a navíc teda omezení jako výběru zboží. Jo? Takže tam ty řetězce brutálně jako s kvalitou dolů, s cenou nahoru. A to je jedna věc. A druhá věc ještě, co se týká Peter Maďar. Ten člověk, jako ona, bohužel většina Maďarů to vůbec neví, ale ten člověk prostě propadal alkoholu, drogám. On vlastně týral svou ženu, bývalou vysokou političku Fides. Ten člověk je naprosto...
Měli jsme článek, ano, měli jsme na Arnozu článek, ano.
Jo, no. Takže on nejenom, že on co jako ona psala v té knize, ona napsala knihu, ta politička, já teďko jméno si nevybavím, ale napsala o tom knihu a naprostá většina Maďarů o tom neví. A on ty volby vyhrál jenom proto, že Maďarům prostě lže. On naprosto obrátil, začal se převlíkat do maďarských barev, začal prostě razit úplně stejnou politiku jako Viktor Orbán, ale že to bude ještě jako víc, jo, pro maďarský a ještě lepší. Ale to samozřejmě není pravda, on je prostě z mýho pohledu, on je prolhaný had. Jako člověk, který prostě je alkoholik, násilník, absolutně nic se mu nedá věřit. A to naprostá většina těch Maďarů neví, jo. To jako, já bych se chtěl tohleto ještě zeptat pana VK na názor vlastně na toho Peter Maďara. A ještě poslední věc, to se týká života v Maďarsku. Jako ty Maďaři vůbec nemají tušení, jak to funguje jinde. Oni tam mají obrovský výhody, co se týká rodin. Jo, ať už jsou to ty bezúroční půjčky, pak vlastně se z těch půjček stává dar, když máte třetí dítě. Peníze na auto, oni vám zaplatí, vám prostě na naše 200 tisíc dostanete na nový auto rodinný, jo, a spoustu výhod, o kterých jako se tady lidem ani nezdá prostě. Oni to jakoby přestali trošku vidět a bohužel prostě ten nátlak těch korporací byl větší a k tomu se přidala ta lež Peter Maďara, který vlastně začal být strašně promaďarský, přestože jako se mu absolutně nedá věřit. A tohle to bohužel jako zafungovalo. Myslím si, že teďko bude ještě nějakou dobu lhát, ale myslím si, že pak prostě vrazí Maďarům kudlu do zad tenhle člověk, jo? Že to je prostě falešná osoba a že to bude ošklivý jako probuzení. Nemyslím si, že tam došlo k tomu, jak jsem se taky někde dočetl, že jakoby jsou domluvený s Orbánem a podobně. Orbán prostě to byl srdcař, ten svou zemi miloval, když to tenhle člověk je had, který mu je prostě úplně všechno jedno. Ten podle mě udělá cokoliv, co prostě po něm budou chtít. Takže jsem to chtěl jenom takhle doplnit, dobře, jestli pan VK tomu ještě něco řekne.
Děkuji
za to, co děláte. Díky.
Děkujeme. Skvělý adept VK, přesně takové oni potřebují.
Ano, ano, přesně tak. Lidé chtějí prostě změnu po 16 letech nepřetržité Orbánovy vlády. Lidé chtěli změnu bez ohledu na to, jestli byla potřeba ta změna nebo nebyla potřeba, protože chtěli prostě změnu, někoho vidět jiného prostě v čele moci a dosadili tam prostě člověka, který má jinou tvář a jim to prostě evidentně stačilo. Ale důležité, co tam hlavně je, a pan to teď zmínil, ekonomické problémy, samozřejmě sucho, naprosto jasně. Otázky spojené s tím, že jsou tam nastavené takzvané prorodinné benefity, jo, prorodinné, a že při třetím dítěti se prostě ta půjčka prostě jako odpouští a zůstává jako dar. A to jsem slyšel a to schválně, že by to někdo zavedl třeba v jiných zemích Evropy, že by někdo šel takzvaně do sebe, že to bylo zvláštní, aby se to stalo. To by byl populační boom, si dovedu představit. No, ale taky třeba ne. Taky třeba ne. Protože by se mohlo ukázat, že ta rodina, která by chtěla mít 3 děti, nemá a nebude mít kde bydlet. A to by byl problém. Takže to by musela být ta půjčka dostatečně vysoká a předražené byty. Že? To by byla samozřejmě otázka. No, to je asi tak všechno. Bylo to, myslím, velmi zajímavé, jak to tam vypadá, takže děkujeme za informace, no a pustíme se do dalšího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, ja keby som na to mohol nadviazať, tak tie bezúročné požičky sú dané aj tým, že tam sú veľmi vysoké úrokové sadzby, tam je okolo 8%, keď si človek bere hypotéku, takže v Budapešti je veľmi veľa voľných bytov, lebo nemá to kto kupovať, nakoľko sa bežní Maďari k tomu nedostanú. A len taká zaujímavá informácia, mne to hovorí jeden Maďar, Viktor Orbán je z polovice Olavský Róm a má aj také akože meno ako Vajda. No, tak to len tak zo zaujímavosti. Ale ja sa chcem spýtať, že Donald Trump bol zobrazený v jednom takom obraze, kde akože lieči ľudí a zachraňuje. Potom dookola boli také tie americké hlúposti ako Socha Slobody a americká armáda a podobne. Ale nad ním bola taká nejaká temná bytosť. Vyzeralo to ako diabol. Tak je to nejaká predzvesť toho, že toto je ten falošný mesiáž, alebo toto je ten posledný falošný mesiáž, o ktorý ste hovorili.
Áno, áno, áno. Áno, asi, ďakujem za dotaz.
Tak ďakujem, do počutia.
Já myslím, že jsem viděl ten obrázek, asi mluvíme asi o stejné věci, ano, jistě, samozřejmě, falešný mesiáš. Otázkou je, jako jestli poslední, nebo jenom jeden z řady, a každopádně to se teprve uvidí, to uvidíme velice brzy, už bych řekl, po těch listopadových volbách. A co je třeba jako k tomu říct, tak když se ještě vrátím k tomu Orbánovi, tak jste možná viděli to video, velice krátké, takový short video, kde byl Orbán, teď se viděli, Petr Maďar se potkal na balkóně prezidentského paláce, toho vládního paláce, to je prezident a vedle je sídlo premiéra, to je jeden komplex. A oni se tam dívali, jeden Orbán byl na jednom balkóně a Maďar byl na druhém balkóně a že jo, viděl ho, Maďar ho viděl a takhle ho zdravil oběma rukama, jako mu mával. A Orbán, ale co mě zaujalo? Zvláštní. Vypadalo to jako, že to je sehrané, pro média, protože představte si, Orbán na tom videu byl na tom ochozu toho balkonu úplně celý v bílém, jako papež. Úplně celý v bílém. Z dálky nebylo jasné, jestli to je úplně celá bílá mikina. Úplně celá bílá. Vypadalo to jako, že úplně v celém bílém, působilo to jako, že na balkoně papež. Symbol. Je to video, podívejte se na to, máte to na YouTube, podívejte se na Twitter nebo na X, že jo, Orbán, že jo, balkon si dejte a tam uvidíte to video, on prostě jako kdyby chtěli z Orbána udělat svatého. Jako zinscenované, jako Orbán svatý. Chápete, já opravdu mám obrovské otazníky nad tím, jaký signál vlastně mají vyslat ty maďarské volby, proč Maďar říká to, co říká po těch volbách, a celé to vypadá divně, celé to vypadá dokonce cinknutě. Ten jako ty volby, jako jak to vlastně bude celé fungovat. Podívejte se na to, na to video, je to opravdu velice divné, velice podivné, velice zinscenované, jako kdyby něco to znamenalo. Podívejte se na to. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, ja by som sa chcela opýtať pána Veka, že či vie, kto sú vlastne Maďari, lebo všetci tu hovoria Maďari, ale že kto sú vlastne tí Maďari. Ale akože chcem k tomu povedať, keďže nič nehovoríte, tak chcem povedať, že Maďari hovoria jazykom akým. Hej. Maďari hovoria jazykom nejakých mongolsko-turkických kmeňov, ktoré boli púšťané na Európu, aby ju ničili. Mhm. Maďari sú geneticky vlastne rovnakí ako Slováci. Ešte dokonca tí Maďaroni majú schopnosť hovoriť o tom, že my sme Maďari ako Slováci, pretože máme podobnú genetiku ako oni. Hej, oni tam majú slovanskú genetiku, potom Ičko, juhoslovanské, potom tam majú R1B, hej, čo sú Germáni, a menej ako 5% tvoria tie mongolsko-turkické kmene. Mhm. Čiže Maďari neexistujú. Vlastne Maďari sú židovský výtvor a aj maďarizácia, čo prebiehala, tak bola veľmi podporovaná. Maďarizácia na Slovensku, vlastne dokončenie maďarizácie Blatenského kniežatstva, lebo vlastne Balaton je z Komolenina z Blatna, jazero, hej. A ešte Blatenský zámok, alebo neviem, hrad bol postavený 100 km južne od Balatonu. Čiže to bolo územie, kde bol Koceľ, syn Pribinu, nitrianského kniežaťa. Čiže Maďari neexistujú geneticky. Maďari sú pomaďarčení Slovania alebo Slováci. Dobre, iba toto som chcela, či k tomu viete, lebo všetci tu hovoria o Maďaroch a pritom oni ani neexistujú. Jasne. Alebo či viete ešte o niekom histórii,
no, že
vytvoril niekto nejaký nový národ ako keby, hej, a prečo to, alebo ešte by som sa chcel opýtať, či viete vôbec, ako vlastne došlo k tomu, že tam tie mongolsko-turkické kmene, ako došlo k tomu ovládnutiu. Dobre, ďakujem.
No, ja ďakujem za dotaz. No, podívejte sa, tak přísun, že jo, Maďaři pocházejí z takzvaných ugrofinských národů, které původně tedy pocházejí z těch kmenů, kočovných kmenů, takzvaných Hunů. A Hunové, kteří přicestovali, tak v podstatě oni vycházejí z Hunů, jsou Hunové. A tyhle ty kmeny, které se tehdy přistěhovaly v podobné době, vlastně de facto pozdější, až po té vlně příchodu Slovanů do těch, se říká, hustolesů, že jo, střední Evropy. Mimochodem, proč do hustolesů pro slovanské kmeny? No, důvodem, jedním z důvodů bylo, že se chtěli schovat právě před Huny, chtěli se schovat. Jo, chtěli se schovat před tady těmi nájezdními kmeny pod různými. Oni měli různé typy, že jo, to byly Hunové, byli to Avaři, že jo, měli, to byly různé kmeny v různých obdobích. Ale co se týče té genetiky, tak že Maďaři neexistují. No, paní opravdu bouchla obrovským kladivem do kovadliny, že jo, až to zaznělo. Protože to bychom nemuseli chodit daleko, které další národy nejsou těmi národy, jakým se jmenují, že jo? Když paní řekla, že kdyby se šlo podle genetiky, tak Maďaři nejsou Maďaři. No, kdyby se šlo podle genetiky třeba v prostoru nějaké střední Evropy, tak by se třeba zjistilo by se, že třeba Češi nejsou zase úplně až tak Češi, jak by mohli být Češi. Že, jo? Že by se zjistilo, že mají geny. Že jo? Samozřejmě slovanské, ale mají geny germánské, mají kmeny, genetické kmeny románské, no a jsou tam samozřejmě i geny z prostoru Balkánu a jsou tam genetické kmeny z prostoru Blízkého východu, z prostoru, který bychom dneska nazvali, že to je ten prostor, který je jejich, takzvaně, že jo, víme, že o kom mluvíme, no a potom by se řeklo, no jo, dobře, a tak, a jako tak podíváme se na genetický kmen a tam je 22% slovanského genomu, že a tam by se šlo dolů, šlo by se na Jižní Moravu a tam třeba 33%, že jo. A v západních Čechách 11% slovanského genomu a germánského 42%, že? A teď by se třeba hledalo, kde úplně máme někde nějakou definici toho, kdo nebo co je to Čech. A nebo definici toho, kdo nebo co je to Maďar, že? Nebo kdo nebo co je to Slovák. Já bych to tady uvedl na takovou pravou míru, že brát to podle genetické stopy ve střední Evropě, což je kotel národů v průběhu tisíciletí, kotel, doslova kotel, kde se to mísilo všechno dohromady, je dneska v dnešní době už naprosto neprůkazné. Jediný průkaz by tam byl, samozřejmě, pokud by se jednalo o ty, kteří samozřejmě si dávali velmi důkladně pozor na to, aby si zachovali nějakou genovou linii. Skrze v historii to byla pouze šlechta. Pouze šlechta si dávala pozor na nemísení své vlastní krevní linie, což stejně se nepodařilo zajistit, protože některé linie to nedodržovaly a potom tajily to a potom se mísily a tak dále, ani to nevěděli ty druhé strany a protistrany. Potom byly z toho nějaké skandály, ale co je hlavní, je, že pouze v podstatě ta jedna jediná linie, přímá linie, která je nepřerušená, znamená linie po Abrahamovi a Michela Karedim, je ta jediná přímá, nepřerušená pokrevní linie na této planetě. Proto oni vládnou. To jsou ti, kteří ovládají všechny ty takzvané ty nejvyšší řídící procesy od těch okultních a ty takzvané nejvyšší nebo super procesy řízení, že jo, nad planetou a tak dále a tak dále. Proto jenom paní bych na to řekla a odpověděl, že ta otázka je v podstatě dneska postavená tak, že odvozovat genetiku odvozovat občanství nebo státnost nebo národnost nějakého národa podle genetiky dneska už je v podstatě nemožné. Jo, dneska nemůžete to brát podle genetiky a říct o Maďarovi, hele, ty nejseš Maďar, protože ty to máš geneticky takhle, takhle, takhle. A my tam už těch původních genů po těch hůnech, tam máš už jenom třeba 0,1% v tom genomu, jo, nebo 1% a víc už nic. To dneska už nehraje žádnou roli v dnešní době. Ale co je zajímavé, že v tom Maďarsku, a to je zásadní a to je klíčové, že přetrvává genom, který se v podstatě jakoby vymyká těm standardům zbytku Evropy. Oni skutečně si tam jako zvolili nějakého Maďara, který jako je teď jako zase velký přítel Evropy. Otázka bude, jestli bude až tak velký, nebo bude nějaký moderovaný, nebo bude nějaký trošku zvláštní přístup, protože ta velká, to velké nadšení z něho v posledních dnech velice rychle opadlo v Bruselu, to jste možná už zaregistrovali. To znamená, vůbec není jasné, jakou politiku on bude dělat, nakolik se bude podobat Orbánovi, to vůbec není jasné, to se ještě můžeme divit. A tohleto oni mají Maďaři zachované. Pořád to mají v sobě zachované. To znamená, ono, řeklo by se, je to dané nějakou genetikou, nějakou strukturou, ale ono to nemusí být čistě jenom genetikou. Ono je to zakódované ve výchově, která probíhá v Maďarsku na školách, kde je ukotvená pronárodní politika. To znamená, není to dané geneticky, je to dané konceptuálně na základech procesech řízení na první prioritě. Proto je to Maďarsko jiné. A teď si představte, kdyby ten proces řízení byl takhle nastavený někde jinde, delší dobu, tak ty procesy by se začaly kopírovat i do jiných zemí. To znamená, pokud by tam v nějaké zemi byl nějaký vůdce, nějaký lídr, který by začal razit Orbánovskou politiku, začneme podporovat rodinu, začneme jim dávat tyhle ty výhodné půjčky, podporu rodiny, podporu bydlení, podporu více dětí, budeme se dívat na to, aby neziskovky nemohly chodit do škol, aby se tam vyučovalo vlastenectví, tohleto všechno, tak za jednu generaci Orbán sice jenom 16 let a předtím taky měl nějaké prostě ještě aktivity, ale za 16 let on ovlivnil jednu celou generaci. Ale teď je otázka, do jaké míry byla ovlivněna, do jaké míry se to povedlo a do jaké míry se mu to nepovedlo a naopak v tom školství působily aktivity pro bruselského tlaku. To znamená pro bruselské. To se teprve uvidí samozřejmě, ale ty volby, které dopadly, jak dopadly, tak o čem je ta řeč? Je to o tom, že ekonomická situace dohnala ty Maďary zkrátka k tomu, že ti, kteří minule před 4 roky vůbec u voleb nebyli, tak šli k volbám, protože ekonomicky se propadli do takové nouze, že k těm volbám je to vyhnalo. Šli hlasovat prostě pro naději, že jo, naději a naději vidí v alkoholikovi. No. Takže taková je realita. No, pusťme se teda do dalšího volajícího, pokud máme, no a to je asi
ano,
poslední,
máme,
protože máme 57
volajícího.
A bude úplně poslední.
Tak, to jsem chtěl přesně
tak. Dejte se, hezký večer.
Dobrý večer, ja som sa vlastne len spýtať ku tým voľbám. Orbán viedol skoro o 10%, mal 54% a ten mal o 10% menej. A myslíte si, že je niekto schopný za hodinu a pol zrátať 5 miliónov hlasov? Jednoducho, keď ste hovorili o tom cinknutí, tak tam boli takéto veci, že proste sa mi nad tým trošku tak rozno zastavie. Ďakujem, prajem pekný večer.
Ďakujeme.
Dobrá otázka, velmi dobrá otázka. Chtěl jsem k tomu mluvit, zapomněl jsem na tady to téma a pán mi tady tou otázkou to téma připomněl, takže to je velmi dobré. Takhle to začnu. Co je důležité? Mě velmi zarazilo, jak ochotně Orbán a jakou rychlostí uznal vítězství Petra Maďara. To zarazilo nejenom mě, ale všechny jeho voliče, dokonce i vedení jeho strany. Jak ochotně a rychle. Proč nespochybnil volby, že různé financování, pro které existovaly důkazy, hned přiznal správný výsledek voleb, řekl, že uznává a hned osobně volal Maďarovi k vítězství. To je ta největší podivná záhada. Protože proč by to dělal? Pokud měl nějaké průzkumy a pokud by měl podezření, no tak by přece zahájil procesy, že jo, k odhalení, že oni tam měli tamhle zaplacené volby, tamhle nakoupili nějaké hlasy, že jo, a podobně. To znamená, sám by vykonal nějakou aktivitu k tomu, by minimálně ty výsledky neuznal, aby řekl, já ty výsledky ještě nebyly celé spočítány a on už volal a telefonoval Maďarovi na jeho telefon a gratuloval mu vítězství. Chápete? To je další věc, ze který jde hlava kolem nejenom mě, ale lidem v jeho vlastní straně Orbánovi. A proto já říkám, další věc, která vyvolává velké podezření, je právě to video z toho balkónu toho vládního paláce, které jsem zmínil. Celé vypadá zinscenovaně a Orbán je tam v bílém jako papež. Doslova jako svatý, jako papež, jako svatý celý v bílém. Podívejte se na to. Naprosto bizarní scéna. A Maďar tam na něho mává, usmívá se takhle, mu mává obouma rukama. Že vykreslení Orbána jako koho? Jako pána Boha. Vykreslení Orbána jako čistého, svatého. Vykreslení Orbána jako papeže. A Maďar mu mává. Chápete? Já v tom vidím takzvanou scénickou signalizaci. Že scénická signalizace, vysílají se signály. No, je to správný dotaz, proč jako když měl prostě podle těch průzkumů, proč najednou jako z ničeho nic prostě akceptuje výsledek, vůbec to nespochybní. Je to asi zvláštní, ale my se tu pravdu nedozvíme. Co je důležité je, že uvolnit. A teď se nad tím zamyslete. Když Peter Maďar udělá to, co chce Evropská unie, udělá to svým jménem, jménem Petra Maďara, špinavou práci, Maďarsko získá uvolněné dotační tituly Evropské unie, desítky miliard eur. Pomůže to samozřejmě maďarské ekonomice, ale udělá to Peter Maďar, ty kroky, ty ústupky. Ty kroky udělá on. Zatímco Viktor Orbán zůstane celý v bílém. Zůstane úplně čistý. On to nebude. A důsledky těch kroků, které udělá Peter Maďar za pár let, a nemusí to být ani 4 roky, může to být dřív, přivedou Orbána zpátky k moci. A Orbán to nechtěl vzít na svoje triko. Nechtěl udělat ústupky Evropské unii on pod svojí vládou. Udělá to místo něho bývalý člen Fideszu, bývalý člen, bývalý kádr, dneska ale představitel vítězné nové strany. Peter Maďar. Chápete? Pokud byste chtěli udělat krok, teď se nad tím zamyslet. Je to moje spekulace, ale zkuste se nad tím zamyslet. Ekonomická situace ve vaší zemi je špatná. Není dobrá. Vy nutně potřebujete odblokovat peníze v Evropské unii, ale to byste museli udělat obrovské ústupky a jak byste je mohli udělat? Vždyť byste přišli o své voliče, když byste zradili a přijali diktát Bruselu, to přece nemůžete udělat. Tak jak to udělat? My musíme to udělat, ten ústupek musíme, ale my to nemůžeme udělat vlastním jménem. Jak to uděláme? No a co když to udělá někdo, kdo založí jinou stranu a udělá to svým jménem a vezme na sebe všechen řev a křik Maďarů za to, že to udělal. Udělá to pro nás, ale v skutečnosti to udělá svým jménem. Udělá všechny ty kroky. A my budeme mít čistý štít. Udělá to pro nás. A teď je otázka. Je to příliš velká spekulace? Je to příliš velká konspirace? No, zkuste se nad tím zamyslet. Takže to bylo všechno. Máme 22.04. Já doufám, Československa, minimálně teda, že jste si to užili a že jste si z toho něco odnesli. No a pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Vy si užijte týden, užijte si hlavně víkend. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám všem přeji dobrou noc. No a pokud nepůjdete spát, tak si užijte, že jo, pěknu tu radost večera pátečního v televizi, všechny ty Emanuely a další radovánky, a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se také loučím s tebou, VK, i s vámi, milí posluchači, hlavně s tebou, Helenko. Moc děkuji za vysílání a moc děkuji za vaši přízeň, že nás posloucháte, komentujete, sdílíte, voláte. Jsme velmi rádi. Takže to je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a samozřejmě vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.